Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloohertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8:00 walakkaatti afaan Oromootiin, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraan duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa tartiiba qophiilee keenyaa irraa isin beeksisuun haga xumura sagantaa keenyaatti kan isin faana turu Anayyaantuu Bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabaa oduu ta'a. Gabaasaa rippoorterri keenya Waaqoon Olee Qindeessi oduuttaan sun isin biraan geenya. Gabaasichattaan sun hiriira barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayyaa Ebile tokko bara 2019 geggeessaniin walqabate haala mooraa yuunivarsiitichaa keessatti uumame irratti gaaffii fi deebii barataa in sarmoo waliin geggeessine isinii dhiyeessina. Xumura qophii keenyaa irratti ammoo miidhaa ilmaan Oromoo godina Walloo irra ga'a jiru irratti gaaffii fi deebii gabaabaa dargaggoo Imad Huseen waliin adeemsifne qabannee dhiyaanna. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara oduuttan isin ceesisaa waliin turaa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerra oduu waliinaan ibsaa gaaddisaati. Ilmaan Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo jiraatan Oromummaa isaaniitiin dhiibbaan irra gahaa jiraachuun gabaafame. Akka jiraataan Oromoo kaaba Oromiyaa Walloo kamisee irraa Ahmad Huseen sagalee bilisummaa Oromoof yaada isaa kenne jedhutti ilmaan Oromoo Oromummaa isaaniitiin loogiin sanyummaa irratti gaggeeffamaa akka jiru ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa rakkoo lammiilee kanaaf gurra laachuu diduu fi yeroo adda addaatti itti iyyatanis furmaata kennuu akka hin dandeenye jiraataan kun yaada isaa sagalee bilisummaa Oromoof laateen ibsee jira. Nuti biyya kam keessa akka jirru wallaallee irra kan jedhe dargaggoon kun uummanni Oromoo akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa fi kanneen dhimmi kun ilaallatu marti rakkoo keenyaaf akka nuuf birmatan jechuun dhaammatee jira. Dhaggeeffattoota keenya guutummaa gaaffiif deebii dargaggoo Ahmad Huseen waliin goone oduun booda isiniif dhiyeessina. Kibba baha Oromiyaa godina Baalee keessatti dararaa fi hiraarri lammiilee irratti gaggeeffamaa jiru ammallee itti fufee jira. Akka odeessi naannicha irraa nu ga'ee addeessutti mootummaan maqaa waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo akkasumas maqaa deeggartoota ABO jedhuun ilmaan Oromoo hedduu sababa tokko malee hidhee hiraarsaa akka jiru odeessi sagalee bilisummaa Oromoo ga'e ni mirkaneessa. Ilmaan Oromoo lakkoofsaan 19 ta'an ji'a 4 oliif mana hidhaa godinichaa keessatti hidhamanii maqaa waraana bilisummaa Oromoon dharaan yakkamanii hiraarfamaa akka jiran maddeen gabaasaniiru. Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana irratti waa'illi keenya Jaal Waaqoon Olee gabaasa qindeesse gara boodaa irratti isiniif dhiyeessina. Waraanni mootummaa EPRDF ilmaan Oromoo nagaa ajjeesuun yakka raawwatu itti fufuun godina Wallaggaa Lixaa Ona Najjoo magaalaa Najjoo keessatti dargaggoo Tamasgeen Minaasee ajjeese. Ebila lama bara 2019 galgala keessaa waraanni mootummaa EPRDF godina Wallaggaa Lixaa Ona Najjoo magaalaa Najjoo ganda duwwaa lama keessatti dargaggoo Tamasgeen Minaasee ajjeesuun diinummaa isaa itti fufee jira. Dargaggoo Tamasgeen bakka hojii isaa olee galgala osoo galaa jiru karaatti waraana mootummaa EPRDF balleessaa tokko malee itti dhukaasamee laphee isaarra rukutamuu akka ajjeefame maatiif hiriyootni isaa sagalee bilisummaa Oromoof himanii jiran.
Tamasgeen Minaaseedha.
Kan inni ajjeefame eessatti?
Ganda duwwaa lama. Gannatti safarii lama ganda duwwaa lama Najjoo.
Yoomi kan ajjeefame?
Keessa isaatti walakkaatti ituu hojii hojjetachaa olee hojii dhuunfaa mataa isaatti qabaa. Inni akka nagaadee daldalaadha. Ituu achi ba'ee galaa jiruuti jarri saayyaan ittisa biyyaa. kanjalaman kuni tu patroli deh macam ni, enak kalau kedudukan tirofani mah, nama tu orang kain berkata ni ini kawan nerka keneru, pada ada kawan nerka keneru doa ni ada apa terka keneri asas nani jenis ni.
Mal gula ni, yero kan mal tu turun nanno, sana umat tu makarara deh, umat tu marukasan aja sen.
Nanno sana kanjiru. Yero sana untuk tu kalajira orang macam ni, mana nama ini kani mumpak berkata doa ya sih, mana tu gaji fakar ni, deh patroli ni. Jangan macam mana, jangan macam mana dia jiran, jangan waktu jiran ni, jangan macam mana. Kalau saya nanti jangan macam mana, betul macam.
Sirni awal cedar kegota maskin minasi harga nama magalu mana jodikan rawat ogatau, mana magala tihedun erak order futuris gabafa meram. Aje cahsera nala warani mautuma IPR def dar kego minasi tamaskin erat rawat mormufi nuswa bina genyahin kam nagam bane galuhin dandeng mirgijracu nufha egamujacun. Kuya harraganam baratoni preparatori magala najo hiriramor miba un isanis mirkana iram. Egan nage fatu takinya odun kenya harraf kabani diane kanuma kopi le kenya fan hordofam.
Gefatota kenya, tamsasi kenya kanisina kabajuru sagalibli summa oromo sagantafa anoromo rati. Kopin kenya odune galem male akumati fufeti jira. Jal kabar akumaisim beksim, gabasa reporter kenya wak onolek indesik abanet yan nejira fana bua.
Ibafit itan motuman gabromsan ilman oromo mirga abbabi yummay saniti falman ratit ak absi sajiru ammalli daran jabate itifwe jira. Ashama kam jirtan kabajam tuto hurduftuta kenya nagan kenya kan kabajaf ulfinna bakka jirtan chufatti sinara kabujiccha. Kibbaba oromia gudina bale onote heddu irra jota afrin dura makka misensuta adda blusumma oromo. Misensuta urana blusumma oromo fi diggartuta adda blusumma oromo ti akkasumas. Warana blusumma oromo nyachif tanjechun motumman biya bulchu raya tisabiyya ilman oromo tibobbasun jumlan kabani mannen hit agaragara kesati darbachun dararajira chugabasun ken niyada tama. Ammas darara ilman oromo kannen irrege sajranin gari isani lenji haromsa isini ken najechun mora kampit olay debalate magalu takannen akka adamafi bishoftu tigesun ibbak amafi kork albi rangajira chutu hubatame. Kanamalis ilman oromo makami sensota adda blusumma oromo tijechun gudina bale magala robit hidan murti tokko nala namota la kofsan kudasa galtaan mogulbus ali bale chala oromia tamiru barbare kalilu abdalla ahemad daud milki saba milki oromia ifsa dunya ifsa oromia obsa saba muhammad ahmad ammas muhammad ahmad kambra hayu saba Iranso, Kadir Kasim, Walabu Masaba, Jabesa Gutama, Jabesa Oromofi Bishar Telega kan nengjitaman miitama hanggan nengjitamne saat ilamu isaniti madden kenya kannuf gabasan. Halumul fakkatun tibba darbe makasa katta urana blusumma oromo jirun saato badda saan nate dabalate busuna bale nanno parki garren dinsho te argamu ibiddetik abu isani gabasun kenya niyada tama. Rakuli ultata kibbaba oromia gudina bale ti irgamtun ni motum mafi parti lin addablusumma oromo irra bit ilamun akka abat ofi jaran abaw dadabsi suf akkasumas ummat birat ageti o gecho jecha olola afan fajji ofuf makami sensuta addablusumma oromo ti jechun ilman oromo naga irrat ibbafi itata isa jiran lalchise namota jiota afurin dura to anno isani jara olchun amma harom safur attan jechun gara kampi isani tigesan kesa yadan mitokon ufkenne akkarman gaditi sinidiesina nuhurdofan afferra kenya Gafi jelkaba gafanen, jiota arfandura namota wolin hit amtan kesa namota kurasagal ammantana magala robet hidun murti tokkon ala dararajiran akkamitti simbira hambisan.
Nidhi zwanda nga pachati tibu ya jelkaba
qabamu hidhamtoota kanaa ilaalchisee gaaffii dhiyeessineefiin maqaa miseensota adda bilisummaa oromootiin namoonni hidhaman kunneen eeruu ummataatiin raayyaan ittisa biyyaa qabee jedhu isa kanamee maal jettaati?
Egaa kan keessatti ummati oromoo maraallee niti ummati godin baalillee sabboonaan cimaa fi namooti namni dinqisiifatanillee namooti dinqisiifatan kaagaa oromootiif waan namii hin baanu aga sadarkaa dhumaatitti maa keessallee nu gargaaraa turaniillee ni jiranii kaanii ammoo kan ragadamte. Ammoo abso gosto kootiin silaa eenyulleen harki takkaachi bisaan hin dhiqu. Oromiyaan hin bilisoomne nuti karaa deemaa jirra. Nuti hin bilisoomne jedhanii bisaan soobani. Lafeen ilmaan Oromoo yoomillee taatennaan isan gaafatti. Asoo gar saba deebisanii sabaawwan hin tokkotaatanii wayyaa jedhan uummata Oromoo kan.
Godina Baaleetti namoota waliin hidhamtan keessaa namoota 19 achitti dhiisanii isin garam geessan gaafii jedhuuf.
Anxoolleetti bultii 20 leenjatti. Fudhataa ture egaa si aangaafitanii nu gaafataa waa'ee uummata Oromoo bal'aa kan hin gaafataa uummata kabaasina nu dadhabanii ennaa ganaa mallee achi gannu guuranii gannuuraa kan jeessa. Amma itti fuudhanii ittiin bishooftu gannu deebisanii yeroo amma itti gannu deebisaniitti achillee gaafii nu gaafataa ture kanumaa ammas leenjii fudhataa jirtan irraallee gaafii nu gaafataa jirtan.
Isin warri kaampiilee xoollaayi turtanii sana booda Adaamaa fi Bishooftutti isin geessanii leenjii haroomsaa baanamu isinii kennaa jiran. Gaaffii mirgaa gaafattaniif qaamni mootummaa deebiin isinii kenne jira. Deebii nuuf laatameen.
Namni saba ofiitiif falmatee mirga ofiitiif jedhee saba ofiitiif bareedee falmatee hin jenne. Amni yoo mootummaan dirree siyaasaa bal'attee jettanii dirree siyaasaa babal'istanii dhaabbatte bilisummaa Oromoo biyyaa keessanii eegi biyyaa deebistanii dudduubatti keessawwan isaanii hidhuu hooggantoota isaanii qaqqabu waajjiru keessatti dhufanii sodaachisu yookisu ijjitti baasanii sodaachisu namni dirree siyaasaa bal'ifne hin taane jedhee na deengaddallee ilmaan jala guutanii maatii jala balleessanii nam kan karanii ittiin afur baafatee yaada dabarfatuun hin qabu. Deeggartootii isaanii maqsinuu maddiidhaa jechiisiin dhaltee daa'im baasii afurii. Akkumisiin daa'imti gabayaa bira baaseen achumaaf fuudhanii dabarsanii toollaa itti qabsee nu biraatti dhabaa turte. Daa'imni sun dura jireenya isii kutu qabdu bilbiltoota bilbilaan argattu abbaan ammoo duraanii wal dhabanii sun mootummaa wal dhabanii sun biyya baay'ee wayitu qabdu. Dura jireenya abbaas ni kutu hin qaban niitiin armaatte aadaa daa'ima armaatte osoo gootu daa'imni sun dura jireenya isaanii hin beekan. Jaarsi gama sagaltama maqaan sun ibsuun mormootiin agarsiisa. Uummatiin akkuma sadiitti armaatti dhamee jira maaf taatee dhadhiyoo kanneen gaafatee ture jecha. Gaafii kan lammata nu gaafatanii naan jedhee namichi tokkoo jedhanii qaamu laanaa irra gaafiin teenye qabxii gara qabxii 15 kaasee gaafatee qabxii 15 gaafatee kaanii ijoolleen lan itti daddabalamtee gaafattee gaafii nu gaafatan kaanii bakka qaamu laanaa sun deebisaa jedhanii qaamii olaanaa haan sagaduu qabxii Oromiyaa irra sagaduu qabxii tokkoo
Leenjiin haroom saabaanam kun jalqabaa fi xumuran qabu maaf lafa irra harkifataa jennee gaafii gaafanneen yoo nu deebisan.
Laali mamma akka rakkoon ifa beeku leenjiidhaanii tuguu jiranii tolaa itti afoo leenjiin ifaataa turu leenjii marra fudhataa jirra sana uummata keessaa gaafiin kakkaasuu sodaatanii naan beeka garan hooggantoota tajaajila summa oromoo jedhanii beeka filanii gara fidanii beekta namoota yoo jirka gaarii kamii seensummaa iyyuu guutuun qabne faafata hooggantoota tajaajila summa oromoo tiin ajajan killee nuun jettu ammoo akkasiin gaafiin uummata keessaa kaasuun hojjetu keessatti uummatiin waan bira adda ta'e uummatiin gaafiin inni gaafatu gaafiin tajaajila summa oromoo waraan tajaajila summa oromoo dhala achi seensistanii siinii gara mitiitti illee hin beekna ammoo nu waraan hooggantoota tajaajila summa oromoo tiin seensa mormanni beektaa killee. Hooggantoota tajaajila summa oromoo tiin jamoo miseensa tajaajila summa oromoo tiin jennee maqaa hin jijjiiramu illee yoomillee baateenna. Leenjiinan darii nuyi kennaa jirtu kun leenjii waa'ee siyaasa kan jiru siyaasa isaanii dubartiisaa jirti kan inni deebisaa mana murtiitiif deebisaa kanas faayida dhageessu duubatti bakka afurii fi kana gadiis barbaadee jiru sammuu nama faan jirtitte yookaan waan bira kan miidha gubbaarraan yette darara adda addaarraan yette gadiisu barbaadi mana faayidaan tokkollee wanni siin hin hojii jennee ni agarri jiru.
Tibba darbee godina Baalee magaalaa Roobee istaadiyeemii madda olaabuutti waraana bilisummaa Oromoo kibba bahaa jechuun namni dachaa Suroobaa jedhamu akka gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo waliigalaa kan kibba bahaa ta'ee akka dhaabaattis adda bilisummaa Oromoo tokkoome hoogganoota dhaabaa olaanoodha jedhanii kanneen dhiyeessan. Dhuguma waraanni sun waraana bilisummaa Oromoottu gara mooraatti galee kana irratti hoo waan jettu qabda jennee gaafii gaafanneen deebisaa yoo nuuf kennan.
Dhaabdee san jalaatti hiriiraa jedhaan qeerroo kanaafuu qabsoon didda gabrummaa itti fuftii jedha.
Egan kabajam toto hordof toto Kenya, yada hidam toto kampi mora motum ma kesa, halak abatam kibba ba oromia gudina baaletti mak amisen sota addeblu summa oromoti jechun, dararajiran ilalchisen nuflatan kananga ammati, kopi wal fakkatu biratin hanga wal agarutti nagahatti, gabasari atif uakonole.
Bareni tantura, kawal walalchisan, Lagasamitako, Marani Pantura, Kawal Walachisan, Lagasamitako, Waliza Poyani, Timimam Vidatan, Tuvini Summa, Babasi
Aggeeffattoota keenya hiriira barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Haramayyaa ebila tokko bara 2019 geggeessaniin walqabate haala mooraa yuunivarsiitichaa keessatti uumame irratti gaaffiif deebii barataa hin sarmoo waliin taasifne isin biraan geenya itti dhiyaadha.
Baratain sarmu hirira guya kalesa University Haromaya keessatti geggeeffame sana wal qabate rakko achitti uumame akkasumas immoo haala har'a barattoota Oromo University sana keessa irratti uumame jiru keessumaa karaa itta mirga sana wal qabate sagalee bilisummaa Oromoo irratti dhiyaatte gaaffiif deebii nu waliin gochuuf argamu keetiif dursinee galatoomisiin jenna.
Galatooma isinillee.
Maaltu hiriira isin baase maal gaafatanii akka hiriira baatan maaltu isin dirqe?
Waan biraayi miti hiriira kan baafne baane fi afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa haa ta'u akkasuma immoo iddoolee garaagaraatti saamiinsi garaagaraa daangaa keenya irratti jira namoonni hawaasni jiraattonni Oromiyaa keessaa ilmaan Oromoodha daangaa naannoo garaagaraatti wareegamaa jiru. Akkasuma immoo saaminsi lafaatis baay'ee waan jiruuf inni kun nurraa dhaabbatu qabaadha. Iddoo tokko tokkotti immoo magaalaa guddoo akka Finfinnee fa'aa keessatti immoo haalli jiru barroomti saba biraa faanii magaalaa Finfinnee fa'aa wal qabsiisee hiriira fa'aa banii magaalaa Finfinnee keenya maal maal fa'aa jechaa waan jiraniif inni kun fokkoor akkasii waan dhageenyeef notiisa abbaa akka abbaa biyyatti waan kana baanee himachuu qabna jennee hiriira wanti kun keenya waan ta'eef. Eenyuufuu dabarsinee kennuu qabnu kan jedhu irratti mormii agarsiisnuu hiriira nagaa kan maaltu osoo hin balleessin ife bilisatti baanetu nagaan haa galluu jennee akkasitti ba'aa turre. Isa sanirra dhaabbatee immoo kanuma nagaan baanee gallee kaleessa irraa kan baanee akkasitti dubbiin gara badatti nu harkaa deebi'e.
Mee kaleessa hoggaa hiriira baatan hiriira kana ganama miti ka baatan?
Eeyyee.
Barattoonni hangam turatti hirmaate moo walumaa gala barataatu waan kana irratti argamee sagalee isaa dhageessise?
Barataan mooraa kana keessa mooraa yuunivarsiitii Haramaa keessa kutaa sadiitu jira yookaan mooraa sadiitu jira mooraa kana keessa meenii fi gandajee fi isteeshin bakka jedhamtu sadeen kanaa jira barattoonni sadeen kanarra guutumaan guutuutti walitti banii yoo xiqqaate parsantii 95 akal man roboti bahani wal duka hirirani isaye wan jiru hunde dubacha turanida sanin tabalate musamni brellen gochi kun dugada gochi jollen romo da bate dubatu kun dugada de garu kamne jedani nu fana kan ban kala ka jolle sidama fan jiru kanaf achirati baka harki mor harki chalu bay jira
ayemma na khafte ga adinno kesan yokan mo gaffin kesan ijo na fanoro romo afan federala atawda kana walqabate siga imifintne kafne rejet kanan ala wonni kaftani segale dage siftan jira wan bulchinzi yero amara watajru halo romia kesatti deemajru kesuma kara lit romia fi akasmasi kibba fi kara guji kana wan deemajru wan baballa deemajra ita mirgad ala nama kan walqabsiftani wonni kaftan jira
ye wan tukutuku kan dabaratan jira balane kakkai ni jira inni sun immoo si kaaseti si hanga tokko si himu ni yaala inni si afaan oromoo afaan hojii mootummaa haa ta'u isa jedhutti dabalatee kan bira komandi poostiin kutaalee oromiyaa lixaa fi kibbaa irratti labsamee jiru hatattamaan kaafamuu qaba kan jedhudha. Akkasuma immoo dhimmi bulchiinsa magaalaa Finfinnee, Dirra-Dhawaa fi Harar war sodaa fi garee saba birootiif loogii tokko malee kan oromiyaa fi oromiyaa qofa ta'uu mootummaan hatattamaan haa mirkaneessu isa jedhudha. Kan itti aanu immoo afaan oromoo afaan hojii mootummaa jennee silaa isin himee jira. Kaan immoo daangaan oromiyaa bakka duritti deebi'ee nuuf haa sararamu. Mootummaan naannoo oromiyaa daangaa oromiyaa kallattii arsaniinu diina irraa tiksuu qaba kan jedhudha. Itti dabalatee immoo Finfinnee fi oromiyaa gidduu daangaan hin turre hin jiraatus dantaa addaa oromiyaan Finfinnee irraa argattu ololli jedhu waan hin barbaachifneef Finfinnumti mataan ishee keenya waan ta'eef dantaa addaa jedhame maqaa saba biraatii fi kanaan wal bira qabanii akkasitti mirkaneessu waan hin danda'amneef Finfinneen matumti ishee keenyadha waan ta'eef dantaa addaa inni jedhus hin barbaachisu isa jedhudha. Dabalataan immoo piidiyoon Oromoo kutaa lagaan akkasuma amantiin adda qoodanii waluma gabaabumatti bakka wal lolchiisuun cimee diina saaxiluu fi Oromoo qoqqoodee bulchuu dhabuu qaba kan jedhudha. Maqaa qeerroo haaromsaa jedhu qeerroo addaan qoqqoodanii qabsoo uummata oromoodhaa sakaaluun haa dhaabbatu isa jedhudha. Akkasuma immoo qeerroon ni haaromsa malee dura bu'aan ni haaromsa malee hin haaromuu ni barsiisa malee hin barsiifamuu kan jedhudha. Akkasuma immoo paartiileen siyaasaa oromoo kamiyyuu qeerroodhaa fi paartiilee siyaasaa oromoo kamiyyuu gidduu maqaa waljibbiinsaa yookiin jechoota shanee jedhamu faadhan barattoota fi paartiilee hedduu deeman gidduutti xurii waan argaa jiruuf oppidiyoonis kana nurraa dhaabuu qabdi. Dhaabuu baannan immoo qabsoon dhumaan qabnu itti fufa kan jedhudha dhaadannooni. Akkasuma immoo miidiyaaleen Itoophiyaa uummata Oromoo maqaa balleessuudhaaf yookiin walirratti duulchisuudhaan miidiyaaleen baay'een afaan Amaariffaatii fi kan jiru isaafaan olol akkasii dhaabuu qaban dhaabuu baannan immoo qabsoon xumura hin qabne itti fufaa kan jedhudha. Akkasuma immoo qabsaa'onni Oromoo bakka buuteen isaanii dhabame akkasumas warreen amma mana hidhatti dararamaa jiran hatattamaan furmaata argachuu qabu kan jedhudha. Kanaaf gaafilee hedduutu jira. Kana fanilleen jiru achi qofa osoo hin ta'in yuunivarsiitii keessa jiru kana keessatti mana barumsa moodeel kan jedhamu kan abbaan qabeenyaa dhuunfaa alagaadhaa ijoollee Harar, ijoollee Dirra-Dhawaarraa, ijoollee abbaa sooreyyiidha kan saba biraa funaananitti barsiisanii ijoollee Oromoodhaa immoo warra yuunivarsiitiin kun lafarraa fudhatee iddoo kanarraa ka'anii gara lixaatiin bakka ganda goddee jedhamu biciqqee, xannaqqee, xinniqqee, finqillee, ijoollee ganda booyii, ijoollee baatee, ijoollee daamotaa, ijoollee ganda muudee. Ijoolleen kun immoo mana barumsaa dhabanii dararamaa waan jiraniif mana barumsa moodeel keessatti barattoonni kun barachuu qabu kan jedhudha. Akkasuma immoo gaafileen dabalatan kan jiru yuunivarsiitiilee kana keessatti gamoolee adda addaatu jira. Gamooleen kun maqaa afaan Oromootiin hin galmoofne maqaa jechoota maqaan irratti isaan galmeeffataniin afaan Amaaratti waan ta'eef gibbiin kun kan argamu mootummaa naannoo Oromiyaa keessa waan ta'eef afaan Oromootiin nu barraa'u qaba. Beeksifni adda addaa afaan Oromootiin nu maxxanuu qaba. Taampeellan garaagaraa afaan Oromootiin nu dhaabbatu qaba. Ergaan darbuu afaan hawaasa kanaatiinis darbee hawaasni kun irraa tajaajilamuu qaba. Hojjettoonni gibbii kana keessa kan keessa nu gargaaraa jiran, kan alaa nu gargaaraa jiran, warri gibbiin kun lafarraa fudhattee dhabaa jiran deeggarsa yuunivarsiitii kanarraa akka dhuunfatti argachuu qabu kan jedhudha. Akkasuma immoo bishaan garaa garaa kan yuunivarsiitii kana keessatti fudhatee yuunivarsiitii kana keessa shaawurii keenya fi mana fincaanii maal maal kan jedhu kan nuuf qulqulleessaa jiru. Hayyoonni keenya, namni guddaan, dulloonni bishaan kana dhabanii iddoo garaa garaa deemanii sammuu isaanii irratti bishaan guuranii achitti waan dararii akka yuunivarsiitii tokkotti yuunivarsiitiin kun ulaagaalee isaa guuttatee haa argamu kan jedhudha. Kanaaf immoo barnoonnis uummata kanaaf gadi bu'ee akka kennamu kan jedhudha. Kanaan ala gaafileen kanaafanillee nama jiru garuu ta'ee kutaalee Oromiyaa garaa garaa keessatti fakkeenyaaf namoota tokko tokko kan akka godina Harargee baatti Oromoo dararaa turee fi nyaachisaa turee fi ajjeesaa ture fuudhanii lixa Wallaggaa geessuudhaan, kan Wallaggatti nyaachaa ture bahaa Harargee geessuudhaan, kan Kibbatti dararaadhaa ture Kaaba geessuudhaan, kan Booroo garaacha yookiin Shaggaritti dararaadhaa ture kallattiilee Oromiyaa garaa garaatti geessuudhaan Oromoo irratti duulchisanii irratti muuduudhaan saamsisaa ajjechisaa waan jiraniif, akkasuma immoo amantiidhaan wal qabsiisanii iddoolee garaa garaatti namni tokko akkamitti musliima ta'ee isin bulcha, warra kiristaanatiin jechaa warra kiristaanatiin immoo warra musliimatiin immoo kiristaana ta'ee akkamitti isin bulcha jedhanii walirratti duulchisuudhaan iddoolee garaa garaa irratti Oromoo gubbatti nyaatissaa fi duulissaa fi if mi'eessanii iskiriinii fi olola sobaatiin dubbii afaanii fi sukkaara dibatanii mi'eeffataadha Oromoo waan walirratti duulchisaniif kun dhaabbachuu qabaa kan jedhudha dhaadannoon barattoota yuunivarsiitii Haramaa.
Ayyee kana maaliifan si gaafadhe gaafilee ejjennoo yookaan tuqaalee amma naa tarreessite hiriira keessan irratti kan dhageessiftaniif kan fudhatanii baatan jechaadha. Kana maaliifan si gaafadhe akka amma sooshaal miidiyaa tokko tokko irraa argamutti gaaffiin barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Haramaa kaleessaa qabee deemaa jiru gaaffii afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u kan jedhu qofatti akka daangaa tokkotti barraa'aa waan jiruufan kana si gaafadhe.
Abbaan fedhes waan fedha haa ololu, abbaan fedhes waan fedhe haa buufu, inni riyaalitiin ani ija kiyyaan arge kanaan bira jiru isa kanaadha. Kanaan ala dhoobee abbaan fedhe waan fedhes yoo fide maqaa addaa nutti maxxansee akkuma sila bareeda kun haaraa sitti hin ta'in waan bira waan haa jedhamu jechi yoo tabba nama baase abbaan fedhe tabbatti naa bahu. Akka jirutti akka riyaalitii jirutti kan agarre kan dhageenye kanaadha. Kan jiru immoo gibbii barattoota qofa. Wanni biraa kan biraatis takkan jiru garuu barattootuma kanarratti deebi'anii maaf hiriira baataniidhaaf maaf kan himattaniidhaaf afaan qawweetiin ija keessa dibanii ija keessaa fuudhuu cinaacha cabsuu lukanaaffisuu sammuu isaa bakka meeqatti buruusuu barattoota eebbaaf yoo xiqqaate jiini lama qofti hafeef ani bultii dhibbaffaasaa eebbaaf kabajatee jiru ija keessaa guuranii maal maal godhanii guyyaa kaleessatiif guyyaa har'aa barattoonni homaa harkaa hin qabne doormitti bombiin itti darbamee bombiin aaraa itti darbamee rasaabni irratti dhuka'amee gosti sadii gosti waraanaa sadii poolisii naannoo Oromiyaa makalaakaayaa federaalli irratti wal ga'ee akka saree hilleessa du'e tokkicha diddamaa nyaattutti gamaa gamanaan butanii irratti taphatanii abbaan fedhe irratti dhiichisee paatirooliin gibbii sana keessa kan walii darbu isnaappar qabatee hogguu zooru fanjii qabatee hogguu zooru bombii aaraa qabatee hogguu zooru filaash soddoma qabatee hogguu doormii nutti seenee hogguu barattoota cafaku qabatama waan agarru tokko abbaan fedhe sukkaara daa'ima bulbulatee hoo bulbule nuti sanii miti kan dhageenyu dhugaa jirtu isinitti hin malee.
Gaarii ittannuufaa sammanaa kaaf jette hayyee gaamma gaa kaleessa hiriira baatanii hiriira kana karuma nagaa baatanii. Sana booda maaltu ta'ee akka gabaasaan nu ga'etti barattoonni akka miidhaman akka tumaman kan mataan buruqillee akka jiru gabaafameera. Maaltu ta'e erga hiriira kana nagaadhaan baatanii nagaan geggeessan ta'ee gara okkoraa gara barataan dhaanamuu miidhaan qaamaa irra ga'uutti gara poolisiin isinitti bobba'uutti maaltu fide?
Isa kana gaafii kana siifin gabaabsa. Kaleessa gaafa hiriira baanee jennu. Dhaadannoo keenya walumaa galatti deebiin kun hanga nuyi deebiitti kilaasii ittiin fufnu kan jedhudha. Akkasumaan beellamannee gargar kaanidha. Ifaa ifatti deebiin miidiyaadhaan as bahee akka hawaasni uummanni Oromoo argutti deebiin deebuu qaba jennee dhaammannee gargar baane. Ergasii immoo taampeellota gibbii kana keessa jiran kan afaan Amaaraatiin caaseffamee walitti camadamee gubbarraa haga dakatti kaabaa haga kibbatti yuunivarsiitii Haramaa bal'oo kana keessatti afaan Amaaraatiin camadamee jiru kun bukau kabajenye gafile toko wanita toko toko ani socho nijira isa samali bakas gota jadani barata toko akamaliki sibila matake sa nukutani samu isa bakalamati dambasa ni achumar ramitis baka taun kamnu walfana umu kamne jenye kapson itifufe finina ule kaleda wan saja ibu hangga amat baratoni ni daman bayatu hangga amat dambasa kyu jatamne jira harta ganama saati lamar rakase hangga guya saati torbati ibidda gibbi kana kessa barattoota fi warana mootumma gibbitti boboyo agarte barattoota isaan akka barattooni taayyo agarte maaliif jennaan bakka dubbin gara du'a gara ajjecha waan ta'eef nuti harka kullaada akka fedhanurratti dhiichisee nurratti ragadee waan fedhe waan nu godheef kana hoggansiin jedhu akka innaawii barattoonni miidhamuun baay'atirra hanga ammatti addaan baafadhee qulqulleessee waanan si himu takkaallee waanan hin qabneef gaafa yeroon qulqulleeffadhe irra deebee si himuu nan yaala waan ta'eef barataa kamtu miidhan maqaan isaa eenyu ilma eenyuti kutaa kamirraa dhufe oromiyaa keessa dipartimentii kami waggaa meeqaffaa barata kan jedhu qulqulleeffadhe si himuu waan hin barbaaduuf akkasuma waan hin taaneef odeeffannoo ga'aan ta'in kan ragaa bareedaa tokko siif kennuu dandeenyemmoo waan asiisomne qulqulleeffadhe waan asii himuuf asumarratti kana nama ofalchechuu barbaadeti.
Fayyee fayyaa ta'isa kana akkuma ati jette itti deebina mee haa ta'u kaleessa kanatti har'a ganama akkamitti itti fufe wanni kun maal humna isa kami kan isinitti bobba'e poolisa ka oromiyaati moo ka federaalaati moo waraana isa makalaakaayaa jedhan moo akkami wanni kun.
Inni kun ajandaan itti deemama mariidhaan itti deemama gaafa nutti duulan akka waan dirree waraanaa taatetti mariidhaan nutti deemama. Uma wanni keessi nuti magaalaa kan bobba'ee hin jiru badawee as keessatti wanni ati beeku qabdu barri nuti qabsoo gibbee kana keessatti gaggeeffamaa ture barana qofaa nuti baroota baay'ee gaggeeffamaa ture keessatti kuno yeroo jalqabaati har'aadha magaalaa kan gibbii kana kan seenuu eegalee darbee federaalatu nuti seena malee takkaa nuti seeniin beeku magaalaa kan har'a garuu bifa haaraadhaan bifa hammaataadhaan. Bifa suukanneessaadhaan bifa barataa mitiitiiti daanguma iddoo lulaa gubbattuu akka hirmaatuu hin qabnetti hirmaate waan sagale waan isa naatuu hin qabneef inni kun immoo keejii guddaa yookiin sababni ijoo wanni kun hirmaateef maal yoo jettu barattoonni yuunivarsiitii Haramaa akka dhaabbilee barnoota olaanoo tokkotti bahanii hiqitii jirtu sana maal nu jalaa beekanii maaliif uummata beeksisanii maaliif dhoksaan keenya nu jalaa ifa baatii. Isa jiruudha malee nama najjiirne hanne haqa keenya falmanne dhugaa jirtu gadi baasne dhugaa sangaa akkuma beekamu beekta bakka kanatti abaluu utaane jedhanii gaafa himan udaan isaa sallaalanii hudduu isaa haga madaalan isa jiruu fi kanaaf nu madaalan yaada waan beekaniif akkasuma godhan. Kanaadha.
Kanaaf amma kan amma nutti duulee jiru makkalaakaa irratti poolis federaalaa kan oromiyaa fa maal faa kun hin jirani.
Sadanuu keessa jiru istiin naawu amma kun dormii koo jala marsanii jiru amma makalaakaayaan mee poolisii oromiyaati federaal ittuma dhiisiti makalaakaayaan amma dormii koo jala jirti jala yoo xiqqaate nama 20 gaa biqiltuulee dhadhaabbatan tokko jira uffata biqiltuu san fakkaatu faa keessa nannaqamanii yookiin biqiltuu uffata isaanii fakkaatu jala ciciisanii akka ijoollee hin agarretti waan hundaa guuttatanii paatroolii makiinaan gibbii keessa naannawaa bakka. Atattamaan akka isaan barbaadan godhuudhaaf amma gibbii keessa jiru kun.
Tole mee kaleessa waggaa hiriira baatanii hiriiruma dallaa keessatti hiriiruma baatanii deebitan moo qaama laqxanii itti waan baataniif itti himattan yookaan immoo dhaadannoo keessan itti dhageessifattan nama deebii isinii kennu namatti himattan waan akkasii maaltu jira qaamatti iyyattan.
Nuti kallattumaan seera hiriira guunnituma seera hiriira baanee hiriira keenya immoo dhaadannoo keenya kan barreeffannee lafaa qabnuu fi kan itti walii galle guutuulmaan Oromoo dhageessifattee erga dhageessifannee gallee istaadiyama tokkootu jira istaadiyamii gibbii kana keessa lamaatu jira istaadiyamii moofaa fi istaadiyamii haaraa jama istaadiyamii haaraa sanitti guututti ijoolleen mooraa sadeentu wal geenyee teenyee hamma jirutti hamma. Deebiin keenya nuuf deebuutti kilaasiin ittiin fufu jennee dhaadannoo saniin xumurannee addaan kaanee kaaffee seennee nyaannee erga gadi baanee bifa haaraan irra deebi'ee lolliin guddutti kan ka'eedha. Kanaas kan kaase poolisii oromiyaati waan isa ajaa'ibu warruma oromiyaatu deebi'ee dubbii kana barataa amma maqaa qulqulleeffadhe kan siima kan jedhe san dhahee mataa isaa cabsee ergasani mutis malif teni yenne itikale achiti lolli mi gudduti ta'e kanafi yaani muti wanta akka bulki sagiditti nu argani yiru nu kuba qabu ni beku durani serol era itimare chaada turri barattoni yaada yiru sunduni bekani wanni jira gafi kanas afani gafacha turri waraka adan barrefa man fakenya bamma gafile afan rumbo afan oji motuma taani gafile barrefa mi gara gara kani university kete kete gamoli argamani afan rumbo tinu famatanu katampella kani mana barumsa model ka university kana kesetti argamu kana mal mal kana kanje tajajila hawas mi giddi kana hiyesi abban jolle me kame ka kabu kana lafa sababa giddi kana lafa dabe hiyesi jiru giddi kana ra tajajila da argachu kabu kanje hunde gafacha barrefa manis ka manis gafacha ture wanta yef amma dimmi jiru in ijon halalle tartiba le yo tajemame rakko university ke se jiru qofa usu hindein rakko gubbarra gadi jiru da kan mi da ture giddi kan ke se tola lamammo management li wanni ibrahim tun tagra hindirtu garu wanni mu mi da jiru gubbarra gadi shira tsame da shira gubbarra gadi tsame ergan jani te ibban gudjo gadi fa ma jirtu da nurwatti brother be bulkese university kana dr jamal yusufi hanga ammati mu jama no son tai baskabu udanta maali baka buudanta nama be kul sakab nama tan deeti kab nama hayyu nama biyitun gaful durati tarkafatu dan deeti kab nama ti amanu nama jaalatama nama dan deeti uji gaddala gusani fetti yo oromiya gudise male nageeti fetu ko oromiya hirbisu dan deeni nama cima nama mas aka oromumma to ko oromo man bone ilma oromo ijeta kallale tum salman oromo ta ejiru kanaf isa isiti professor jaylan kan itta ana isa akka isa namota hayyo ta qabnu sarbiti baratota university of agriculture obbo muktar kandala gu hayyu fi beka namota baqi qabnu jir namota kana hunda hayyu nudi sititi isaanu marattu ibba guddatu jir isaanu marattu barattu hoggantota kenyarattu ibba guddatu jira ibba guddan jirusu maali biggefan tokko mo wanni beku qabdu inni ijon tokko kan jiru barattoni degree tokko farra kase master ra kambara tankase phd degree kambara tankira kase wan grad ma di di barsi sonni ma normo gibbi kana kesi jiran tokkichi isani milka iwa sin argenef ala kire fatani jiran garu saba bira gibbi kana kesa ti buddisani nurati tulani akka fidan godani wan jirani inni kun ma furmat argen isa je durat gasi bidda wan kanif baratoni barsi sonni normo da kan phd degree baratani barsi san baruri gurguddan warisa gibbi kana kesa ti tajajira argachu qabu argatu dabani harari fi digada sire fatani transporti isani kin dedde yabarsisan wora de jiri tokko kan sabira sitti gibbi kan ratti mana kennani fi villa ke sirati apartama kan jedam basi saje inni kun ma ta iye in hojjetoni kenya kan nu tajajila sawasa kan ra hiyeyin ufani baratota gibbi kan kesa tajajila tajajili isani egam fakenya wanche ma tokko yoni shikase hayota kenya gurguddo lan warra ubri isani torba ta majalagen kan mu dalagen gadi ani giddan dalagen tije warri kun halkan keessa tora saati saddeeti mana isani hirriba ti kani ufani nyaata nu dalagu gafa kana halkan dukkan batiri tokko kennanif waan ifsatani isani halkan dukkanatti dubarti minis isani terrorisu danda halkan roba dukkan kufaada ufani nu tajajila isan kana kufte ilkin takarajabte miidamte waan tokko taati maaltu sareta sitti bi yanam isani lalunji kun gubbarra gadi tatami kenya nu bulcha genne sobo dubbachuun dandeenyu kannuti kaaneetiif ammas waan itti deemamuu qabu itti deemuudha malee soba keessummeessine ko sobaan hin teenyu jenneeti kanaaf.
Ayyee mana kaafti haasaa kee keessatti warruma olii hooggantoota keenya irrayyuu dhiibbaa jira sodaachisa jira jetta eenyu ka dhiibbaa godhu isaan irratti kan sodaachisu eenyu?
Abaluu jettee baasu osoo hin tahiin bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa gadi federaala irraa gadi hanga mandhee dhumaa isaanitti afaanin mi'aawu fi iskiriinii waan fedhan odeessuun barre hojiidhaa miti hojii jechuun appilaayi gootee hojiidhaan agarsiisu gochaan argisiisudha malee amma kan nu dararaa jiru abaluu fi waajira kam jettee fudhate gubbaarraa gadi walfuutu baay'ate bakka dhugu afaanin dubbachuu qofaatu baay'ate malee hojitti argisiisuun xiqqaachaa jira jechuun.
Ayyee mee amma isaa ammaa kanatti haalli yuunivarsiitii Hammayyaa maal fakkaata?
Amma barree baroomsi dhaabbateera kunoo kalesan berani, hartan berani. Tak uti jira, sanggup bangga sila beratur ni nu lubu ni sani tu nu ya kisah jerni. Amma kuno federal ni nama makalakai nama sinjat ukan gipi kena kaisa buatai isukun, edan tak kami tibul. Nuti si nu mo, nagaya ambulamu isah jero amma kuno syakki kaisa galde jira. Ka ala jiru ol debu ninjiru. Ka kaisa jiru gabbahu ninjiru. Dararahama kaisa jirra. Edan tu kami bulla isa jiru wa waka jiru jiru. Mbe inu made. Akka fedan nu agudan yinne tuma. Hanchufa gaddikin sa jirru tis.
Tolega sena finchila didda gavruma kaisa tis akka sumas. Sochi warrak soromo waggota franshanan darbani kaisa tis. Universitin Haromaya qooda guddaa qaba maqaallee qaba bara sana keessayyu gosti miidhaamaa yookaan immoo dulli waraanaa bifamma ta'een universitii sana keessatti geggeeffameen beeku hin agarre jette maaliif irraa ta'e kun kaammaa kun jettee shakkitaati.
Ani wanti kun anallee baay'ee gaafii iddoo natti ta'etti ni qaba garuu hammanatti dhagamee fi hagamanatti mul'ate tokkotti gaafan si ibsu. Gibbi kana keessa yeroo dheeraa turre irraa yeroo dheeraa turre keessatti yoo guddate makalaakaa nutti seenan jiru eenyu federaala qofaas seene malee makalaakaa dhufuu gibbiin ala dhufee ni beekaa gibbi kan nutti seene yeroo jalqabaatiif kun harxaa maaliif jennee gaafa laallu gaafsa nama fakkeenyaaf kan nuti ofirraa buusaadhaa jirru kan nuti darbachaa jirru sirna mootummaa nyaatati sirna gabroonfataati harxaas garuu. Abbaa bulchuu siree irraa jijjiirame malee sirni mootummaa sanii hin jijjiiramne. Ta'ee iyyuu ani akka kootitti hoggan gabaabsee siimu namni yoo sirni jijjiirame malee nama tokko teessoo irraa fuutee jijjiirte kaan keessa jechuun maraataa wayyeessite jechuudha malee fayyifte jechuu miti. Maraataan immoo gaafa wayyaa'u yoo xiqqaatee rifeensamichi rifeensamii ilaalee iyyuun isaa waan hin oolle waan ta'eef sanitti ifiinee if dagannee. Aadessaa turuu keenyatu har'a kanaan nu deebi'ee galanni ilmoo harreedhaa akkasumatti haadhaa deebi'a isa jiru sanii taatee jechuudha dubbiin amma gabaabsee siiniidha.
Ayyemee barataa hin sarmu maal dhaamtaa yookaan immoo gaa maaltu ta'uu qaba jettaa xumuraa irratti?
Kana amma hoogganan jedhu ani akka hin sarmutti hoggansii fudhu gabaabumatti ani akka kootitti abbaan fedhe haa du'u abbaan fedhe haa jiraatu. Waan gaarii dakkabatamas ibidda keessa darbuu ibidda keessa darbuun kan akka jiru amantee ibidda san keessa dabartee waan gaarii san argatte waan ta'eef du'aa fi ajjechan duraanis keenya haaraa miti hidhaa fi dararaanis keenya haaraa miti beeyna abbarraa dhaalle abbaan keenya akaakayyuu keenyarraa dhaale itti fufnee ciinqessanii jilbiiffatanii kaabaasii baabahaalitaa booroo garaachaa bahanii hidhatanii waan. Laal akaawwiidhaan ilmaanii bitatanillee haadhu mubbaan fedhe dhiisanii mudhii ifitti hidhatanii gadi ba'anii kana sirna kana jijjiiruudha nama jijjiiruu miti sirna kana ofirra jijjiiru.
Ayyee yuunivarsiitii Haromaayaatti barataa hin sarmu haala yuunivarsiitii Haromaayaa keessa jiru hiriira guyyaa kaleessaa qabee aga har'aatti haala jiru irratti gaaffilee sagaleen bilisummaa Oromoo si dhiyeesseef waan jiru bal'inaan dhaggeeffattoota keenyaaf ibsuu keetiif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan ammas irra deebinee galatoomisiin jennaa akkasumallee haalli biraa jiraate walitti deebinee wal odeeffannaa kan ammaa fi fayyaaf nagaa keessa jiraadhu fayyaa ta'isiin jenna.
Ayyee isinillee ulfaadhateeti nurraan fagaatinaati wal faana jiraannee waan jiru wajjin qorannee irra geenyee. Baafnee rakkoo Oromoo tana gara furmaata barbaachisaa ta'etti akka hiiknu hin rafinaa jechuu barbaadetti galatooma ulfaadha.
Harka cistee nin dagadde seete katee boolla kootte sitti nakaafte dhalootaaf dabarte kayroon sitti kaate ani beeku tante.
Chalii jalan koo anoolee kafala men dumu guman kale
tokuma yokane
inji fannon tenya yo mille inji fannon tenya yo mille
ya sena kalesa jirta diga keisa la fena jebesa sukannina kasa yomin halu basa
mallenu dif ne jerri kunu abju wan kale debisa
mali mallisa
mali mallisa mali mallisa mali mallisa
arma murte harka chitte ninde gadde sete kate bolle kotte sittina kafte allo taf deberte kairon sitti kate anim be kutente
chali chalanko anole kafale men dumu guman kale
tokuma yo kane inji fannon tenya yo mille inji fannon tenya yo mille ya sena kalesa jirta diga keisa la fena jebesa sukannina kasa yomin halu basa
ammalenu difne jerri kunu abju wan kale debisa
mali mallisa
mali mallisa mali mallisa mali mallisa
ayen nagifatota kenya amma qoppi kenya tumura irageñe jir innis miida elmanoromo godina wallo irraga ajru ratti gafiv debi gababa darga goymat husen walin adem simneta a kunoti
ani gumanya dumbu gumaye guma ambasmale ani lamin gan gumaye duim padamale gumaye gumaye oso firagam nu gumaye akwanin kamne injiran nu yo gumaye balagam marfamne gumaye
durandusa sagale bilisuma oromoti fi adake kenno dabdacho ketif gudda galato minjeda makan kenyunni
makan ko adamu senin jelama senelen ga kopi ganara wala gare yada kenya yada umata kenya rako umata kenya kana isu ko tim bae gamma chigudda na dagama
nanno kamila bakka tijirtu
godina kamise ana bate bubahe namanta na kanin dindi jeta jiru
adam gudda galatomi wanni ati rakko nanno sanatti umame jette nuf bilbilte me malini wanni jiru
rakko ne garana jiru inni guddani mayo jenne kasne yero amma sala hali jiru gara asitti bae rakita fi addati akkanami mata olin qabani kanu gola jiru yilli hali bashota yokan olantumma war habashota nidi oromo tane la fatana akka hinjira ne di jirachun kenya yakata e akati mulacha jiru la fatana ke oromo ta jirachun qab la fatun la fa amara jiranne haradiyamu afaan dubbachu gabbane olbane sheenu kesetti rakkofi inki yokam muddam hama kesa akajiru bae ummati kun ibbanini haga duri iza gahama ture irrayu akka addati hala itinjiracha jirutu jirachi yero ammantana
lafa amarana anjette mali godina addana nawa oromia jedame godina oromia jalatti damti lafti sunkan nijiru senadan immo lafti kan oromo tau samni sanara kubate jirulle ummata oromoto wa wallaman gafachisu wanni laftikun kan amarati jechisisuf gesisise malin
wanni akaje tinannon kunannon amma kaysa jira tama jiru kun akka isanke watametti nano amara wanje damefi godina adda oromia jada mumale nannon kunanno amarati oromo ne sadu fe akete jirata ka jada oromo garu abbaziya abba lafata u isa sena isa ke satle haga amandura tu kumbe kamada garu motumma nanu amara kana jala wanjirani godina ke satti maqaf godina jada mumale olantumman ka isani wante namito kollen dubbate furmata argachun dendu abban isara jaji gubumar raja ruma motum nanu amara kana motum nanu amara mun ummata oromo kana arga tu fadan jiru la fakana kete akajira tu katuma ibba kara gara gara tin akka asidi bamani biya ba naka bilqabenya fi la faisani ra gogal demon ibu male furmata akka ummati kum guan fede gafate wa fede gafi isa kida game dubbatate furmata akka arga tu cara arga cha hindiru la fomisa qabenya misa lai ummatu misa kana kaysati akala mila matati ila lamu itabra dabre mirga jireni itadu argacha injiru ka gafi mirga gafachu achu matae jirachu hu mirga wabi wan qabochu amman tanati motumona jira motumana no amara jala jira maka godina hajira mun godina addan anno oromia jala mumale hala yero amman tanati yo ila hala siyasa onni kana kaysati kaysatu avota gara gara maka onni godani ajinni mari jani akki tini oromota kana la fakana baas biya majiru akka addati manafu wahalli kun bae ratita motumman wan kana furmata nu genne genne gafa mille ammati nagare yo gafa ne isanu ma bakka gootu mitani ti male ka oromota yaade hala amman tara de majiru kana ka furmata nu so ka ummata kana nu barbada genne ti ga ni damne yo gafa ta minni tuma ma ni karana gaati mirga isa isa ti yo yaade hida gurama hali jiru bae ratita fi rako ma kai ta jiraachu barbaade tin
me akka qama oga qama motumatti manni qamni motumman sitti mannu saanu maqama walana rakan jiruna anjette dimmi kun isini oromota dimma kana kan sila kallatti daaniste al kallatti dan kan dimma kana hordofe furma samni sa kammi damnu gochu dan do motumana na oromiyati kanaf oga achi rakkinna kana isin mudate jedu kallattiin isin qaama mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyachuu hin jiru kallattiin kara sanaan mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsachuu deemtanii iyyachuu hin dandeenye moo iyyattanii achiis deebinii argattanii wama wal fakkaatudha?
Ilaa karaa ittiin mootummaa naannoo Oromiyaa arguu dandeenye dallaa cimaa ijaarametu jira. Isaanuu arguu hin dandeenye yeroo gaafii tokko gaafatte uummata kana uumaa gaafii achiisu dabarsuu miti caarraa ittiin naannoo Oromiyaa deemte yookaan immoo qaama Oromoo ta'e tokko kan ittiin dubbisu waan argattu asitti iyyuu gaafiin keenya ukkaanfama ni waan jechuu barbaadde akka biraatiin gaadi'amte ilaalcha siyaasaa biraa qabda ati waan akkasii qabda sodaachifamuu fi tumamu yookaan immoo shira abisit xaqameeti akka atiin gaafii kanan gaafanneefi gaafii biraa akka waan gaafatte godhamee hidhaatti akka atiin dubbanne si ukkaamtuu fi caarraa ittiin naannoo Oromiyaa yookaan immoo gaafiin keenya qaama biraa nu qaqqabe qaama kan furmaata akka argatu daandiin nu cufamaadha. Furmaata kallee furmaata argachuu waan danda'amne nuti inumaa eenyu jala jirra inumaa akka nama biyya kana keessa jiraachaa jirutu of ilaaluu dadhabnee jirra. Akkuma jennee ittiin waan kana ibsachuu dandeenya mootummaan inni jiru amma kanaannoo Amaaraa kana inni yeroo ammaa kanatti isa gaafannetti gaafuma biraa maal jejjedheetuma ukkaamsee yoo ati gaafii nama kana gaafateedheeti hidhaatti yookaan immoo uleetti yookaan immoo ajjeesuutti akkasitti furmaata argamuu waan danda'amne yookaan immoo kun gara biraatti waan nu fudhachaa jiruufi furmaatuma keenya yoo wallaallee jirra qaamuun kana yoo akkamittiin argine qaama biraatiin nu gahuu danda'a ka jedhu nuyyuu gaafii keessa jira.
Dargaggoo Adam, waggoota 27 darban isin akkuma amma naa himtetti lolaama kana keessa kan isin turtani. Amma garuu akkanaan jettutti inni ammaa kun immoo kan kanaan duraarraa addaanaan jette. Kan kanaan duraarraa adda wanni taasisu maal inni mee?
Adda wanni inni taasisaa jiru yeroo ammaa kana wal'iinsi siyaasaa biyya kana keessa deemaa jiru fakkeenyaaf keessattuu addatti naannoo Amaaraa kana keessatti godina addaa kana keessa akka deemaa jiru dhaaba wayii ka aabin jedhamu wayii dhaabame yeroo hedduu gaafilee garaagaraa kaafatanii hiriira karaa nagaatiin ni ibsanna jedhanii yeroo tokkotti hiriira bahame ittiin sanyummaadhaan uummata Oromoo as keessa jiru ittiin arrabfametu ture. Haala sun keessatti illee wal'iinsa sun keessatti har'allee dhaabi sun ifaan ifa mul'ate jibbaafi garaajabummaa hama uummata Oromoo irratti agarsiisaa jiraachu yeroo ammaan tanaati yoo ilaalaa jiraan. Haala kana walqabatee qaama mootummaa kana furmaata akka dhiyaatu yeroo itti dhiyaannetti inumaa basbaasaa maalii waan namni namaan hin jenne gochoota akkasii tokko mul'achaa ture qaama itti himannullee hin dhabne mootummaan illee deeggarsa yoo waan kana dubbate biyyoo haayilii naannoo Amaaraa kan mootummaan quban qabne motumma nanno kana male motumma federala tu an kana be ka jede wayyad agama kenya tu madu unta ka motumma federala nukoba kabale warana kana lenku ba kabale ne wayyad motumma ko ka suma ti warana ma le yuhai le la suma fude umma ta bobba gala dowa yo ati wajette gafi ta ka gafa ti ubet markan ti da ma tume chunku ta gara gara ti rangya wan sa hali siyasa amman ta nam garami de ma akamiti de ma jira inuma akka duraatirra wani adda isa godo gudda naannoo kanatti mootummaa Itoophiyaa jala jiraayyuu waan fakkaannuyyu mootummaa nu akka waan hin jirreeti yookaan immoo haalli naannoo Amaaraa kanatti akka federaalaa nu bulchaa jira.
Gaariidha ka. Mee paartiin ABIN jedhamu kun ammatti biyya bulchaa hin jiru paartii ofiisaatiifuu akka paartii dorgomaa tokkotti ta'ee gara fuulduraa irratti kan wannoo jechuudhaaf deemaa jirudha. Mootummaan achi paartiin achi bulchaa jiru ADP'n Amaaraa Dimokiraatik Paartiin ni jedhan kuni isaan kana waliin ta'eeti dhiibbaa kana kan geessisaa jiru moo isaanuma kanaatuyyuu deeggartoota isaanii wajjiniin waan kana gochaa jira. Yoo akkas ta'e yoommoo isaan wal ta'anii kan godhaa jiranu ta'ee mootummaan biyya sana keessa jiru mootummaa akkamii akka ta'e namaaf hin galu mee maal jetta kanarratti?
Ani akka laalee akka hubachaa jirrutti paartiin tokko filaa paartiin sun mootummaa naannoo kanaatiin waan agartee gargaarsifamee akka fedhe deemu walii galtee wayii akka waan qabu naaf fakkaata akka nuuf fakkaachaa jiru jechuudha. Maaliif yoo jenne yeroo warri kun gocha garaajabummaa garaagaraa yookaan immoo dhibbaansa garaagaraa karaa amantiitiin ta'e karaa sanyummaati yookaan immoo sabummaatiin ta'e yeroo ittiin nama irraan gahanitti mootummaan waan kana cal'isee ilaaluu irra filaa osoo waan kana harka keessaan qabaanne qaama kana akka karaa seeraatiin deemu wanni seera dhabe waan jiru seera abbaan qabsiisuu danda'u mootummaatu. Mootummaan kun immoo seera kana waan kana qabsiisee deemuu dadhabuun yookaan immoo deemuu dhiisuun mootummaan kun beekaa akka wanni kun gochaan kun ta'uuf gargaarsa guddaa abbaan godhaa jiru isaa jenne lammaffa yeroo hiriira waamame hiriirri garaagaraa isaan godhatanitti beekamtii kennee fi abbaan baasisaa jiru yeroo baasifamu kana gochaan nama arrabsoo jibbaansa nama rukutu qabeenya balleessu yeroo itti waan kana godhanitti mootummaan callisee waan kana ilaaluun isaa qaama takkaalleen nama takkaalleen qaama seeraa dhiyeessee furmaata itti argachamuu dhabuun isaa. Akkuma fedhan bobba'anii galanii akkuma fedhan nama arrabsanii akkuma fedhan yoo nama godhanitti mootummaan akka waan isa laallanneetti yookaan immoo uummati kun isa tasaan taanetti biyyi kun biyya abita yoo nama biraa taatetti ilaaluun isaa qaami kun deeggarsa yookaan immoo harka lafa jalaati isa waliin jiran jenneetti ilaalaa jirraa jiru.
Erga akkas ta'e erga mootummaan yeroo ammaa biyya bulchaa jiru kun nageenya waaraa naannoo saniitti sabaa fi sablammoota naannoo san jiraataniif nageenya waaraa buusuu hin dandeenyetti paartiin mormaa ta'e tokko ilaalcha akkaan hamaa ta'e ilaalcha sanyummaatiin nam tokko kan miidhu yoo ta'e sabni naannoo sana keessa jiraatu wabiin qabu. Kanaaf mee isin akka oromoota walloo naannoo sana jiraatutti wabiin keessan maali? Erga mootummaan nageenya kana kabachiisuu hin dandeenye ta'e wabiin keessan maali?
Nuhi wanni guddaan ammatti mirga wabii waan takkaallee hin dhabne furmaata karaa itti argachuu dandeenyu qaama federaalaa akka nuu qaqqabu yookaan immoo naannoon tun oromoo waan taaneef oromummaa keenyaan dhiibbaan nurra gahaa jiru nurraa dhaabbatee qaama oromoo tokko jala. Qaama oromoo tokkoon furmaata akka nu argamutti miidhama jirru kana nama nu miidhaa jirutti himachuun furmaata waan argatu nama nu miidhaa jirutti nu miidhaa jirta onne isuma nu miidhaa jira kun furmaata waan nu kennaan jiru. Kanaafu qaama nu bilisa ta'ee qaama furmaata waan kanaa nu kennu haga dhufee yookaan immoo mootummaa naannoo Amaaraa jalaan nu ukkaamamne oromoo taane Amaaraa tokko yoo dhiibbaan nurra gahu Amaaraa tokko yoo himanne immoo furmaata argachuu miti. Kanaafu qaami naannoo Amaaraa kana keessa baane akka ilma oromoo tokkotti oromiyaa waliin jiraachuuf mirga yookaan immoo wanni akkasii qabaachuu ni fe'e. Maaliif isaan hin jeeqamne dararamne kolonii bara durii sun irraa osoo himannoo haramuun bifa haaromsa addaatiin haaromsa jijjirama osoo jennu jijjirami isaa immoo jijjiruma akkuma kaleessaa eeggaddaan durii warqituu fa'a maal fa'a nurra gahaa ture sun harallee gochaan akkasii ijaarraa kana keessa nurra deebi'u jechuun. Ammallee namu akkas nu godhaa jiru sun deebitee nu miidhaa jirta isuma nu miidhu furmaata nu kenne yoo jenne furmaata irraa waan dhabne qaami mootummaa naannoo Oromiyaa waan kana dhimma kana gad dhufee nu ilaale format akat nuzoku mirgiraki bu abi damne jira mirga wabi kenya nu hakaba jamu akat federala tille jeti warbana ji
gudda galato metum rarati namota sagale kanan sidagge fatajiran ummata oromo balladan akasumas ama motumma dimmi kun isa ilallato wanni atijettu mai ratti amsi atikabdu yojrate ummata oromotif ama motumma dimmi kun ilallato furmata mai isinif kennuf amsa qabdu yojrate cerra kanti faydamte dabarfachu dandes
ani ergan atira qabu ama motumma din sila bekamada qaama motumma le ni marga bekatu ma yocalle tamale rakkon sila wan to korrato qaama motumma to korra ni ma tumfa ta karra le do kachu andendo motumma ndo komon hala ummati ta kee sejiru hala nitti o level hala de ma jiru yon hubatini tumu motumma isa tu gazi kee sejira motumma le anjeru na yakka ko mari jenna motumma tin abba abban to komo ma isa kamin do te yakka bultu rakkole umma isa zira gazi mu ba kiufi intale furmata ta kee tikennu dirka ma motumma to ni yo to ni no jete motumma isa tu motumma mi kanaabu mootummaa kanarra wanni nuyaa eeggannu aga ammaatiillee furmaata waan guddaa in arganneillee jenne yaadallee waan qabnu garuummoo yoo danda'ame mootummaa naannoo Oromiyaa aga federaalaa ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa nu naannoo Amaaraa jalatti ukkaamamne waan jirru akka mootummaa naannoo Oromiyaa furmaata dhufee yoo kennuu nu kennu nu dubbisu ummata kana rakkoolee isaatuma haasofsisu ummati Oromoollee immoon haala jiru kanatti fayyadameedha gabrummaa bara durii jaara 21 faa hararra deebee faaraa nu deemaa jiru kana haraa danda'e hundaan mirga isaa kabachiisu sodaachuu yookaan immoo reebamne jedhee hidhamne jedhee abdii fudhachuu osoo hin taane dura dhaabbatee wareegan barbaachisu hunda kafalee furmaata argachuudhaaf qabsaa'uudha qaba ni qabsoo'ina ammallee ummati kunillee furmaata waan kanaa nuuf fiduudhaaf ol eeggate mootummaan akka ofiisaatti dhufe nu ilaalu kana jenna ummata keenyaafillee kanumaan dhaama sunilleen. Galatoma
gudda galatomi dargaggo Adam Hussein godina adda Oromia nanno kamiseti yadanuf kennetef gudda galatomi
ani gumanya dungu gumaye gumamba samale ani lamingan gumaye duin padamale gumaye oh gumaye gumaye Oso fira kamnu hukumaye akwani kamne injiran lo hukumaye kala gambar kamne hukumaye
Egan naggeeffatoota keenya kabajamo jalqabbii sagantaa keenyaa irraa haga xumuraatti. turtinu fana gotanif galannike sambilisumma taw sagale bilisumma oromo saganta fana oromo irra qopina raf qabanne diyanne kanu mahagamati qopi protein haga walitti debinunti hamtuni sinin tukin nagatinu fjiradda injifanno ummata oromof.